Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Monolith to Microservices Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith ni Sam Newman, isang praktikal na aklat tungkol sa paglipat mula sa monolithic na aplikasyon tungo sa microservices. Hindi nito itinuturing na luma o automatikong mali ang monolith. Sa halip, sinusuri nito kung kailan makatuwiran ang pagbabago at kung kailan mas mabuting ayusin, hatiin sa mga module o panatilihin muna ang umiiral na sistema. Kansa sa mugos larangan ng software architecture at nagsisilbing katuwang ng naunang aklat ni Newman na Building Microservices. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mga teknikal na koponan na magbago ng paunti-unti habang nagpapatuloy ang normal na paghahatid ng produkto. Tinututukan ng aklat ang pagpaplano ng migration, paghanap ng tamang hangganan ng serbisyo, paghiwalay ng functionality, at ang mahirap na pag-decompose ng database. Mahalaga rin dito ang mga trade-off ng distributed systems, gaya ng latency sa network, posibilidad ng pagkabigo ng serbisyo at komplikasyon sa pagsisynchronize ng data. Kaya ang mensahe nito ay hindi basta gumamit ng microservices, kundi gumamit lamang ng sapat na antas ng microservices para sa aktual na pangangailangan ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang prinsipyo ng sapat na microservices, hindi microservices sa lahat ng bahagi. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang pagwawasto sa karaniwang pananaw na ang monolith ay palaging problema at ang microservices ay palaging pag-unlad. Ayon sa lapit ni Newman, ang monolithic architecture ay maaaring maging wastong pagpili. Mas simple itong i-deploy, mas direkta ang local development at mas madali ang end-to-end testing at pag-troubleshoot kaysa sa isang distributed system. Ang problema ay hindi ang pagiging monolith mismo, kundi ang antas ng coupling, hirap sa pagbabago at mga limitasyong nararanasan ng koponan habang lumalaki ang sistema. Kapag hinati ang aplikasyon sa maraming serbisyo, may mga bagong gastos. Kailangang pamahalaan ang komunikasyon sa network, latency, partial failures, observability, deployment ng maraming bahagi at magkakahiwalay na pagmamay-ari ng data. Hindi nawawala ang complexity. Inililipat lamang ito mula sa loob ng iisang proseso papunta sa ugnayan ng maraming proseso at koponan. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mga mambabasa na tukuyin ang tunay na layunin, halimbawa ay independent deployment, mas malinaw na pagmamay-ari ng domain o pag-scale ng partikular na bahagi. Mahalaga ang ideyang ito dahil pinipigilan nito ang paglipat na hinihimok lamang ng uso. Maaring sapat na ang modular monolith, lalo na kung nalulutas nito ang pangunahing bottleneck. Ang tamang sukatan ay hindi dami ng serbisyo, kundi kung ang arkitektura ay nagpapadali sa ligtas, mabilis at napapanatiling pagbabago ng software. Ikalawa, pagpaplano ng migration batay sa layunin, domain, dependency at kakayahan ng koponan bago mag-extract ng anumang serbisyo. Binibigyang diin ni Newman ang pangangailangang malinaw ang dahilan ng migration. Hindi sapat ang sabihing kailangan ang microservices para maging scalable. Kailangang ilarawan kung aling problema ang dapat lutasin, sino ang naaapektuhan, at paano malalaman kung gumaganda ang sitwasyon. Maaring ang tunay na suliranin ay mabagal na release cycle, isang bahagi ng sistema na kailangang mag-scale ng hiwalay o sobrang sabay-sabay na pagbabago sa parehong code base. Kasunod nito ang pag-unawa sa kasalukuyang monolith. Kabilang dito ang pagmamapa ng dependencies, pagtingin sa daloy ng data at pagkilala sa business domains. Ang domain-driven design ay mahalagang gabay dahil ang mga service boundary ay mas matibay kapag nakabatay sa magkakaugnay na responsibilidad ng negosyo kaysa sa mga technical na layer lamang. Halimbawa, hindi automatikong mabuting hatiin ang serbisyo ayon sa user interface, database table o programming language. Kailangang malinaw kung aling bahagi ang may sariling tungkulin at maaring mag-evolve nang hindi laging kasabay ng iba. Hindi lang code ang binabago sa migration. Apektado ang paraan ng pagtatrabaho, pagmamay-ari ng serbisyo, operasyon at koordinasyon ng mga team. Kung walang kakayahan sa monitoring, automated deployment at pagharap sa production incidents, maaring mas lumala ang operasyon matapos ang paghati. Kaya ang migration plan ay dapat magtakda ng maliit na hakbang, malinaw na sukatan at feedback loop. Sa ganitong paraan, ang desisyon ay nakabatay sa ebidensya at hindi sa pag-asa na ang bagong architecture ay kusang lulutas sa lahat. Iatlo, unti-unting paghiwalay ng functionality gamit ang strangler fig at mga pattern sa ligtas na transisyon. Ang pinakakilalang paraan sa aklat ay ang strangler fig pattern. sa alip na palitan ang buong monolith sa isang malaking proyekto, unti-unting inilalabas ang functionality patungo sa mga bagong serbisyo. Maaring ang mga bagong feature ay direktang gawin na sa bagong serbisyo habang ang lumang kakayahan ay inililipat lamang kapag may malinaw na dahilan. Unti-unting nababawasan ang responsibilidad ng monolith, ngunit patuloy pa rin gumagana ang negosyo sa buong proseso. Practical ang paraang ito dahil nililimitahan nito ang panganib. Ang bawat extraction ay maliit na eksperimento na nagbibigay ng pagkakataong masukat ang epekto sa deployment, performance, user experience at operasyon. Kapag nagkamali, mas maliit ang saklaw ng pinsala kaysa sa isang big bang rewrite. Nagbibigay rin ito ng mabilis na halaga dahil hindi kailangang hintayin ang pagtatapos ng napakalaking migration bago magkaroon ng mas independent na bahagi ng sistema. Tinalakay rin ang branch by abstraction, kung saan gumagawa muna ng abstraction upang maihiwalay ang lumang implementation sa bagong implementation. Nakakatulong ito kapag kailangan magbago ng behavior nang hindi agad binubunot ang lumang code. May UI composition para pagsamahin ang karanasan ng user mula sa magkahiwalay na bahagi, parallel run para ihambing ang resulta ng luma at bagong implementation, at change data capture para makakuha ng pagbabago sa data. Ang mga pattern na ito ay hindi iisang recipe. Pinipili ang mga ito ayon sa panganib, daloy ng trabaho, at kakayahan ng team na patunayan na tama ang transisyon. Ika-apat, pag-decompose ng database bilang sentrong hamon sa pagkuha ng tunay na autonomy ng serbisyo. Ipinapakita ng aklat na ang paghiwalay ng application code ay mas madali kaysa sa paghiwalay ng data. Kung maraming bagong serbisyo ang patuloy na direktang gumagamit ng iisang database, nananatili ang mahigpit na coupling. Ang pagbabago sa schema, query, o data rules ng isang bahagi ay maaari pa rin makaapekto sa iba. Kaya ang shared database ay maaaring pansamantalang yugto, ngunit hindi ito katumbas ng ganap na independent na microservices. Naglahad si Newman ng mga pattern para gawing mas maingat ang paglipat. Ang database view ay maaaring magbigay ng mas kontroladong anyo ng data para sa lumang consumer. Ang database wrapping service at database as a service interface ay naglalagay ng malinaw na interface sa harap ng data upang unti-unting mabawasan ang direktang access. Sa paglipat ng ownership, ang mahalagang tanong ay kung aling serbisyo ang may otoridad na magbasa at magsulat ng partikular na data. Hindi dapat basta kopyahin ang bawat table at ipalagay na tapos na ang decomposition. Kailangan ding harapin ang data synchronization at consistency. Maaring gamitin ang synchronized data in application, tracer write, o change data capture sa transition, ngunit may kasamang panganib ang duplicate data at delayed updates. Kapag pinaghiwalay ang mga transaction, hindi na laging posible ang dating simpleng database transaction sa maraming bahagi. Dito pumapasok ang mga konsepto tulad ng sagas na naghahati ng proseso sa magkakasunod na hakbang at may paraan ng pag-compensate kapag may nabigo. Ang halaga ng bahaging ito ng aklat ay ang realistiko nitong pagtingin sa data bilang pangunahing architectural boundary, hindi simpleng technical na detalye. Panghuli, paglago ng operational at organizational na responsibilidad matapos ang paghahati ng sistema, ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang tinatawag na growing pains. Kapag dumami ang serbisyo, hindi lamang source code ang dumadami. Dumarami rin ang deployment units, configuration, API contracts, logs, alerts, at posibleng failure paths. Ang isang user request ay maaaring tumawid sa ilang serbisyo, kaya hindi sapat ang dating paraan ng pagtingin sa logs ng iisang application. Kailangan ng mas mahusay na monitoring, tracing, at malinaw na pag-unawa kung sino ang responsable kapag may problema sa production. May epekto rin ang architecture sa estruktura ng organisasyon. Ang microservices ay mas epektibo kapag may team na malinaw ang ownership sa isang serbisyo o business domain, kasama ang pananagutan sa pagpapaunlad at operasyon nito. Kung ang bawat pagbabago ay nangangailangan pa rin ng pahintulot at sabay-sabay na trabaho mula sa maraming team, maaring hindi makamit ang inaasahang bilis ng independent deployment. Sa makatuwid, ang technical na paghihiwalay ay kailangang samahan ng pagbabago sa coordination at responsibilidad. Hindi pinapangako ng aklat na magiging madali ang buhay pagkatapos ng migration. Sa halip, binibigyang halaga nito ang pagkatuto sa bawat hakbang. Maaring matuklasan ng team na kailangan lamang ng mas maayos na modularity, hindi ng dose-dose ng serbisyo. Maari ring makita na ang isang extracted service ay tunay na nagbibigay ng malinaw na operational at business benefit. Ang mahalaga ay may kakayahang suktin ang resulta, ayusin ang direksyon, at itigil ang decomposition kapag naabot na ang sapat na antas ng pagbabago. Bilang pagtatapos, Ang Monolith to Microservices ay pinakaangkop para sa software architects, senior developers, engineering managers, at mga team na nagpapatakbo ng lumalaking monolithic na sistema. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nagsisimula pa lamang magtanong kung microservices nga ba ang tamang direksyon. Hindi kailangan na ang mambabasa ay agad magpasya na mag-migrate. Sa katunayan, isa sa pinakamahalagang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng balangkas upang umiwas sa maling migration. Malinaw nitong itinuturo na ang magandang pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa sa layunin, domain, dependency, data ownership, at kakayahan ng team. Mula roon, nag-aalok ito ng konkretong evolutionary patterns gaya ng strangler fig, branch by abstraction, parallel run, at mga paraan ng database decomposition. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang dahil nakatuon sa paglipat habang aktibo pa ang sistema. Hindi sa idealisadong sitwasyon kung saan pwedeng ihinto ang negosyo at magsulat muli mula sa simula. Naiba ang aklat sa maraming introduksyon tungkol sa microservices dahil hindi lamang nito inilalarawan ang target architecture, mas nakatuon ito sa mahirap na pagitan ng lumang sistema at bagong disenyo. Lalo nitong tinatalakay ang data migration, transitional coupling, at operational na gastos, mga paksang madalas minamadali sa mas pangkalahatang aklat. Ang tono ni Newman ay maingat at praktikal. Hindi niya itinatanghal ang microservices bilang sukatan ng modernong engineering. Sa halip, ipinapakita niyang ang pinakamahusay na architecture ay iyong sapat para malutas ang tunay na problema at kayang suportahan ng tao, proseso at teknolohiya ng organisasyon. Kung gusto mong sumuporta Sam Newman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.